неліктен өтірік айту зиянды? Сонда Петр Ананиға былай деді. Анани, неге жүрегіңе шайтанды ұялатып, келі рухты алдап, жеріңнен түскен ақшаның бір бөлігін жасырып алып қалдың? Елшілердің істері кітабы 5-ші тарау, 3-ші аят. Өтірік айту бұл Құдай жек көретін нәрселердің тізіміндегі 2-ші іс-әрекет болып табылады. Нақыл сөздер кітабы 6-шы тарау, 16-шы аятынан 19-шы аятқа дейінгі аралықты қараңыз. Құдай күнәларды жек көрсе де, олардың кейбір әдеттерін ұнатпайтыны сөзсіз. Сізге бір сұрақ. 1 мен 10 аралығындағы өзіңізді қаншалықты адал деп санайсыз? Сіз өзіңізді үнемі адалмын деп айта аласыз ба? Немесе жиі ме, сирек пе, немесе жағдайға байланысты ма? Бір зерттеуші кісі, көптеген адамдар біз тек қана шындықты айтамыз деп өтірік айтады деп айтқан екен. Мүмкін оның айтқан дұрыс шығар. Біз пайда күнем болып кеткеніміз соншалықты, шындықты айту керек міндетін сезбейміз де, әсіресе біреуді ренжітіп алмау үшін ең бастысы өз беделімізді сақтап қалу керек кезде шындықты айтуды жөн көрмейміз. Өзіңізге мына келесі сұрақтарды қойыңыз. Бірінші, сіз кейде бағдарламалық жасақтаманы заңсыз жүктеп аласыз ба? Сіз кейде барлық шындықты күйеуіңізге немесе әйеліңізге айтпай қоясыз ба? Үшінші, сіз үйге керек жарақтарды өз жұмыс орныңыздан үйге алып кетесіз бе? 1-2 қалам, қағаздар қайтарып беріңіз келсе де, олар ешқашан қайтармайтыныңызды білесіз. 4-ші, сапардан үйге оралғанда, кеденге келгенде шетелден сатып алған заттарыңыз туралы айтуды әдейі ұмытып кететін кездеріңіз бола ма? 5-ші, сіз жұмыс уақытында жеке мәселелеріңіз бен қоңырау шаласыз ба? 6-ші, сіз кейде салықтарыңыз туралы өтірік алдап, немесе бәрібір ешкім ешқашан біле қоймас деп, шынай жалақыңызды үкіметке жариялауды ұмытып кетесіз бе? Галуп сауалнамасы көрсеткендей, барлық адамдардың 69% қандай да бір түрдегі өтірік алдаушылықты мойындаған. Сұралғандардың басым көпшілігі өтірік айтқанын мойындады. Алайда барлық зерттеушілердің айтуынша, өтірікті мойындауға келгенде, біз бәріміз өзімізді керемет адамдай көрсеткіміз келеді. Нақыл сөздер 16-шы тарау 2-ші аятында адамға күллі істері жөн іспетті, ал жаратқан ие тексереді ой ниетті делінген. Өтірік айту әдетте айналып кетті ме? Оны адам болмысының бір бөлігі деп ақтаймыз ба? Біреу өтірік айтқан кезде біз оны жалған ақпарат деп ақтауға тырысамыз. Бірақ Құдай үшін ол бәрібір өтірік.